وسلم وبعد أولوفانيما لوكو قسا اجكواتا غانا نبي التوزو توابي جامو امسامي مكا ابيري وضو ارينجي اغارا وكون زكيبوا وابلا بنو امانغا ان شاء الله njagala tuddemu tubyekkaanye tubyetegereze kuuzu saagadde kudda mabega kuba gulengere gye gwali omusomo twali tuttaanya buki sibe kyali kaakati insha Allah katuwunzikire mu nsonga zino wammanga masailun fil wudu'i ensonga ez'enjawulo ezikwata ku wuzu. Ensonga esooka, mina sunna omuntu afuna wuzu bw'aba anyumunguza mu kamwa omukono ogwa ddyo gwegu gwekola gutya ha wa ha omukono ogwa ddyo gwe twalibadde tukozesa naye mwattu nga kitulema nnyo Allah gwe yakigondeza ebiseera ebisinga kyalibadde kituufu naddala ng'oli ku ttaapu gyo yabaatwala ndikiriya konaakole mulimu ki bwekuba kulongoosa nnyindo munfuna bannange bwatyo sahabi gwe bayita Humran maula Uthman. Humran yaripootinga wuzu ya nabbi nga aripootinga okuva ku Uthman eyalabaani naam Humran maula Uthman yezimu ku hadithi buli yasomesa wuzu jata sana kubuka Imam Bukhari kitabu lwudhu'i namba yayo 157 erine mu Muslim namba yayo 226 hadithi eno mwizo okubanga temukyagijjukira naye nga maula Uthman maulani omutewa Uthman ye yali araga ombaka butabu yafunanga wuzu sallallahu alayhi wasallam era mu bigambo bye biwomu agamat annahu ra'a Uthmana Humran araba Sumani sahabi ibnu Affan daa biina'in yasaba akadomola k'amazzi ne bakamuleetera fa afraga ala kafaihi naanaaza ebibatu bye byombiriri emirundi emeka bwe yamala adkhala yaminahu baali amazzi ge bamuleetera gaali mu kintu nga boolaba kabaketi oba akataasa oba ekkalaayi oba ebbaafu naam naasena n'omukono gwo gwaki tegeragana famadu mada nanyumunguza mukamwa wastanshaka n'okufesafesa nakola atya kyenjagaddemu ki bwe yamala n'agamba nti abange nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ngamazo yatulagamu iuzu ya nabbi uyamana na yenafu na uzu ngabwe mura byenkoza antia chitegeza Uthman alipati alipotinga ekintu kyalaba ku nabbi biji songa Humran ye abijja bujja kwani ku Uthman Uthman ye akola atia. So olaba buzira bwa hadith tayyib buyamara agamba nti mbaka ya Mungu sachichi dio na wastan shaka nokufesa fesa na fesa fesa ate al istinthar istinthar chachi al mabmada kwenye Mungu za mukamwa istinthar kusikamazi ujirabo mfuna agasika deo enyino negasika ulorusise nikiria kati istinthar kola chi ha kukako miauna nyindo Ali yagamba anahu daa biwadu'in Humran yasaba amazzi nibagamuletera fatamadmadwa nanyumunguza mukamwa wastanshaka nafesafesa ni munyindo wanathara kola choko kale kupita kunyiza biyadihi lyusra nomukono ogwachi ogwaddyo ekyo yakikola emirundi esatu naagamba da hadha tuhuru rasulillah au hadha tuhuru nabiyillah eno yewuzu yani so tukola tya kozi ndagamu kawo kugamba mukono gumukola gukola byonna
saba aha damu
ah yes okay bwechi nema wuzu etuuka ye bwechi kulema wuzu etuuka tulifana na yachi koze masha Allah akaboni raba koze atia abaka funye songa yoku bili in fact ziba debili okubanti diyo ya kore hivyo songa yoku satu yoku bili konona akora atia taibu abafe amazzi gaulwa agaka mwa marala nage nyindo marala twakola bwamana ngaluse na ya marala ndikiria echo che kitufu alijawab la la era ensonga eno eriko hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallam nga nabbi bachi murabako agamba nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi kisange mu Bukhari 19 ne Muslimu 235 egamba nti okisibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghasala au madu madwa yanyumunguza mukamwa nafesa fesa ni munyindo min kafatin wahidatin nga akoso oluba tuluki tutia tutia anti kale ona chigire ekyo ha tetwaula mazzi era biri biri tano ensonga eyo yajira mu hadith emutujirabye hadith eyo kubiri ya Nasa'i man madwa wastanshaka min kaffat yafadhalika muttafaqun alayhi. So tugamba tya barakallahu fikum nti baulama mulimu abaga nti alfaslu okwawula naye hadithi tugamba okwawula bannange yo erike ebizibu abayawula balina hadithi ngegamba bweti ti Talha agamba nalaba mbaka Muhammad yafsulu baina albamadwa ngayawula amazzi ag'omukamwa n'ag'omuki akhraja Abu Dawuda ne hadithi jiveko kitegeeza nti buli gona gona alaba akola atya ayawula nga yasomesebwa nti waliwo hadithi ekikkiriza hadithi eyo gimulekere munfuna eriko ebiki ebizibu hadithi entuufu yeri egamba nti nabbi yakozesa olubatu luki munfuna era baulama bongereke kigambe kigamba akamwa ne nyindo juzuani min udwin wahidin wa huwa alwajhu pati dhili nenga zili ku chiyongo chichi je chichi yeche era ayina iuziyo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna erenda robenso ngendala yeyoku twalaka amazene walaku ngo baddo oli mulamanzani naam echo tokirizibwa sorry ngatuli mu Ramadan sorry bobo nyumungu uzamu kamwa yiramuko bote nabi yashkora nga sallallahu alaihi wasallam echo nachi tugano chikola illa antakuna swaiman okujja konga wa wasiri tulifena most especially ngo baddo inabyo vokulya no yagala ofuna obuuzo naam ibayo kibaita food particles okusobola zijjayo iramuka katono boti okomyewo ensonga endala omutwe gusigwa gusigwa gutya omutwe mwali mukirabyeko oba mwali mukiwulidde nga 15 mukaga na kaifiyatu mashi rasi omutwe gusigwa gutya naam omutwe gwonna gusigwa onfuna tetusiga kochi but twayiwanga amazzi gira mwali mukirabyeko awono nawo waliwo ebizibu kwa musahubi byeyo etegeeza ki kitundu wahakadha oba ntegerekeka naye ekigambo ekituufu barakallahu fikum asiga omutwe asiga bwati kati nkole bino byonna nze nga yakubu oli ya akhi karim kiki nedasebwa nedda taata jangu ono aina mwanyina aganti yakubu oyo naam tayib hadithi egamba eva ku amru almaziniyi nga jijja ku kitaawe anna rajulan qala li abdillahi bni zaidin waliwo musajja yabuuza budala mutabani wa zaidi nambuuza ti atastatiu an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatawadau osobola otulaga buzu yomubaka abdullahi naga nti naam kuisa mazzi mukisero musajja namimbara lugera lumanyi fadaa bimain nebaleeta amazzi nayiwa amazzi mikono gye ebibatu bye byombiriri fakasala marataini nanyumunguza mukamwa nafesasale munyiniro emirundi esatu nanaza ekyenkye emirundi esatu nanaza omukono gwo ogwa ddyo paka munkokola emirundi ebiri thumma masaha rasahu nasiiga mu mutwe biyadaihi n'emiki haditha egamba miki jukira nti kali ono kyakola ali mukusomesa bakoze batya bamubuuziza sibentegereka kiringo lukatiwai omanye okufumba pirawo ti bana abakubuuziza buli kye bagenda okulaba bagenda kisa mu bwongo bwabwe nti ayagala okufumba pirawo eneyeki sibentegerekeka tayib kati kyova labanga alipootinga buli kimu nayiwa amazzi bwe yamala nasiga omutwe gwe badaa biyadai masaha raasahu biyadai yasiiga n'emikono gye gyombiri fa akbala bihima nagenda enkoto nakomawuwa badaa bimuqaddami raasi yatandikira wano mumaaso hatta dhahaba bihima nagenda nebiki bibatu byemikono gye ila kifahu paka wa thumma raddahuma nakomawo ila almakani alladhi badaa minhu weyakoza atya byamana nanaza ebigere nikiriya amagenda n'amaki wanono waliwo ensonga bbiri ensonga esooka bwekyoba okola ekiri kimu iwa mazim mbibatu mbwe aha iwa mazim mbibatu siganti imuka katoba lagawa iwa mazim bashi aha orikutapu siwa guli aha uizo kende zako no problem aha siga mutwe aha yes tewe kende za nyawa ubate kubanga agendo tagara gara gwe siga mutwe katorede ngalombisi siga aha yes keep it simple don't complicate it ha jangu ono tula mu kamera wali otia aha komawo khalas tote kamu science kwato batu gaman okose ngalo meka zezigenda ziti muzinongozi situde eh boat ne boat nikiria zinesa nzigenda wa aye takalufu nawe gusiga boat amagenda na machi gusigine mbatu fulista fulistop chiwidi tulifu naba nani leka kalu vyachi twajitanga course toka lu vyachi course wasuila Malik Imam Malik yabuzibwa ayujizu ayyam saha ba'd ar-ra'si yabuzibwa jabafi sebu Yakub oyimugambe mumbuliza akusibule soboka nawe ayujizu ayyam saha ba'd ar-ra'si mutwali wali wansi Yakub mutwali wali wansi mureka tuno nira darasa ayumsihu aye ayujizu ayamsaha ba'd ar-ra'si abafu wuzu emalo kusiga ekitundu kyo mutwe ani wabuza imamu ani imamu Malik naam nabuze kibuzo fahtajja bi hadithi Abdullah ibn Zaid hadha eno hadithi ya Zaid jiyaleta ja omutwe gusigwa ki ha olwa hadithi yani ya budara mtabani wani wa Zaid kivudeyo pai so yenda gona araba nga asize ko bab kumanyanga mumanya nti bwaba yagala kuteba buzu yani ha nasiga ko baba kumanyanga mumanya nti alibali nga muchi mudalizo wa ila ujubi mashi jamii arrasi hadha dhahaba ilai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ekigamba ndi okusiiga mutwe teeka ate gonna Ibn Taymiyyah bwatyo bwagamba wadhakara annahu lmashhur era bwatyo bwagamba era kyekigambo ekyasinga okwatiikirira min madhhabi maliki musomesa imamu ani wa ahmad ne imamu ani wa qala ibnu lmusayib ibuni ani yakati almaruatu bimanzilati rajuli kyetugambye omukyala omusajja n'omukyala kyekimugambibwa tamsahu ala ra'sa bwatyo bwateekeddwa okusiiga omutwe gwe kibude kaifa yumsahu ra'su tulebe gusiigibwa amagenda n'amadda oba ntegereka waliwo hadithi endala munfuna egamba bweki Zaid ibn Malik agamba bwati anna muawiyata ani muawiya tawadda linnasi kama ra'a rasulullah yatawadda yafunira mu buzu abantu nabalaga buzu ya nabbi falamma balagha ra'sahu barabtuka mutwe amakulu yatandikira mbibatu nanyumuza mukamwa pesa pesa munyido na fezi omukoro gwadio ogwa kono kati atukawa ha bwatuka mutwe gharafa ghurfatan nasi nayo lubatu lwa machi mimma fatalaqaha bishimali naluiwa muchi a jukira senina muchi mchombo naam asinya amazi agaiye muchi hatta wadaaha ala wasat ra'si najaga yuwa tuda garagara hatta yaqturu alma'u hatta yaqturu alma'u aw kada yaqtur gabanga gata ni kokora chi eh najira nasiga ما ثم مسا من مقدم رأس مقدم إلى مؤخرة إنه ماسو ندي ما بيكا ومن مؤخر إلى مقدم ناجين دينو هو إن كتو نوا تكذب واقصد أقصد أتيا بوتي واقصد ندى السبب تسني بوات أنا تكذب شيء أقصد فضل أسني أمزي أها Yes. Naga yuwa mchi mukono. Gabadeka nsokola chi? Chawajida buwati. Ne buwati. Nasi gamachi amatuge. Tuta karakana? Payo. Omutuwa tukirizibo kusigo munundi ogumu ogumu. Wadenge viyungo vyonna biyemeke meka. Omutuwa tukirizibo kusigo munundi yebili yebili. Ngene viyungo yebili la. Senga tufanya munundi yebili yebili. Kwa chikirizibo ogumu ogumu jeguli. Nikiria. Nebili yebili jebili. Nesatu esatu. Naam. Kakati chetelo kumanya fedna ndi jesa tuesa tuburi chiyungu omuto kutekwa kubagu wachi tuli fedna chetugama ati okusobola kukula uniformu buri chiyungu minundi gumu gumu na omuto inga kukutade oba buri chiyungu minundi ebiri ebiri na omuto inga kubira guye meka emeka atero kilizibwa ebi yungu buri chiyungu esa tuesa tu na omuto inga meka emeka tutakara kara taibu era Sheikh Albani Allah kusasire ya gamant echondo chechitufu ni wankuba dengo mununi ogumu kuburi uzu ebili ebili obesa tuwesa nunga kukwa gomto kwa mununi chichi ni wankuba dengari wayo kathurat nyeji tezina kuba gana na mununi emeka esatu idhil kalamu fi andahu sunna wa minshani haa antufaal ahayanan watuturaku ahayanan wa huu ikhtuwaru sanuani imamu Albani ya gamant imamu sanuani ya gamant ok chima nyidufu na ti Umtu kubagwa gumu gumu wa dengene niyo neme kemeka echa abantu kibasi ngo kuiga kubanga ne rewires kyogera bwezi tumezeleta neti kina mtawana oli wa demo kubanti ebiyunga bila byo nesa twesa umtu no kubagwa achi ayera nga bokirizwa ebiyunga byo ne minundi ebiri ebiri no umtu no kubagwa emeka oba ebiyunga byo ne minundi esa esa no umtu emeka tikaragana era naga ati echa liba de kirungi kwe kubanga byo natu bikozesa tikaragana Rosa zewe satu esatu nomuto kuberegwe meka ebiri 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 nomuto emeka emeka obakole kya bulijja kimanyirwa nti esatu esatu omuto nokuba gwachi gwagumu okusiga kukitambala ensonga eno njagala tujitegere wette ekitambala kisiigwa kitya emitwe tulina emeka waliwo omutwe oguliko enkofiira Mufuna Neba yomutu omuchi Neba yomutu ogulike kitambala Jiri ebiri Jensose guliwa na guliwa Ha Nogwe Nomukalu Naam Ensiga yemu enkofira jieyo Jiteke ensawo Oba jiteke kumuanga bote dokola Ha Oba tegera kama Tusigaza wachi wakitambala hadithi ziri sattu esoka ombaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yasiga kukitambala kye amakulu nga tasize kukumaki kutuviri na tumu riwaya endala egamba ombaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yasifuna uzu nasiga kachi kanuma kaita kachi وعلى الأعمام بنسويتي على الأعمام كوكاوم بوانو نكشتامبار مسعى بنسويتي على الأعمام يسيغانو ماسوان غاينتي شيت يا شيت جاكو رواية داري غامبا يسيغا على رأسه كومتويغوي وعلى أمامتي نكشتشي نكشتامبار شتاغيزا موتويام بدشتامبار أصبرو شيت جاكو wabata chitieko na asiga kukitambala chokka ngembiri tezifunye oba kusiga kuki namaliza ne chichi nasiga matu emirundi ejo jonna amatu gateko kusigwa ateyo mchara masha Allah ndozi kino kiba kimuyamba nnyo era Ibn Hazm yagamba kiba sahaba balinga mukaga Mughira Bilal Salman Amru Ka'b Abu Dharr kulluhum yurwa dhalika an rasulillah bi asanid la mu'arid laha wala mutta'an wala mutta'in fiha wa bihadha alqawl yaqulu jumhur sahabati wat tabi'in kyoksiga kushitambala bawada mabonna gaba sahaba mwabatwalide chikirizibwa era imamu sana'ani ya gaman kana yamsahu ala ra'sihi tara umbaka yasiga ngo mutwegwe wa ala la amamati tara atulu sinasiga kukitambara ngata sisa kupichi kuchi kumviri wa ala nasuyati wa la amama tara atulu sinasiga kawumpu ne kitambara kitakaragana era cha kitambara techiriko kwa kulizo ngabona wa stoksi anasiga stoksi ateke doku za mananga ayosharu tarika kuchichi kuchitambara amatu nedda sivu
masu basina batin wa zahiru uzunain
okisiga kunguru murani kunguru kwa amatu Abdullah ibn Amru anat anna rajulan ata nabiyya ومسجل يجي أمك محمد صلى الله عليه وسلم نعم بزانت يا رسول الله كيف الطهور نفنانت يا وزو فدعا بماء نبي ناسبا مزل بغليتا نايوا مباتو بيه نبي نازل من بيه ساتو يساتو نانازل چيني چي نانازل مكونو جي ناسيغا متوي بيامالا فأدخال أسبوعيه نايينجز أسبوعيه زنو زبايتا چي النوي السباحتين إذ سبحا زنو إذ وفي السباحتين السباحة والمسبحة الإصبع التي تلي الإبهام أتجيز لنو لواتي مسبحة لأنها يشار بها عند التسبيح فلوكوز سانيو وفي نازي إذا في أذنيه بناني أبي كورا كتورو ومسحة ati nasiga bi ibhamaihi nabino bichi bichara chisajja ala zahiri udhunaini wabisabahatai batuna udhunaini gazino siri munda biyana bisajja aliuda wa thumma gasala nanazi bigerebi buyamara nagambo musajjono jihakadha lwudu uzu bora bia njifuna yuba jifuna faman zada ala hadha ayongira kwemeka fakad asaa aba ko zatia asaa
aba yononye
wa zalama
aba yali azamanyiza
lwansonga ngoka nyini chokoza tokira chifuna mumpera hadithe takani wataadda ataba susi ensalosalo era بعلماء بونغرا كون بغامبا قال المناوي في شرح الحديث امام مناوي غامبا الاذنان من الراس والحديث قال الاذنان من الراس اما تغانو غبالي وكشي اما تطاتي يامشي يا غامبا الاذنان من الراس لا من الوجه اما تسغاوا ولا مستقلتان اتتغيتون غدي فلا حاجه الى اخذ ماء جديد منفرد لهما tekeeta agisabo bosi gomtwe atokufuna ya mazza mapchi ageya wudde bali yujiziu wabulagana amagana na machi gakumara engo engalwe zibanga zichi alimbisi no siga matu oba tekereka wal mustafa lam yu'baku li eh wa illa lakana bayana lil khilqa faqat imam nawawi nagama nti anna rasulullah akhadha li udhni eh wala hadithi ndale gama tumbaka yafuna mazzi amalala nikiria baida an hadha alhadith hadithi hiyo baga mat aina shudud ni mubuzibu hadithi singo kubere ntufu tumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazigi yakola atia eh walo hadithi gani tumbaka yafuna yamba za mapia akatafana gana na gachi gasize shi naga hadithi ilimu ebizibu byayo oba ntegereka nikibanga ekigambo ekisinga okubeera ekituufu tetwawula ki
baulama baga nti okay masha Allah omuntu bw'aba alenga enviiri zibadde nyingi akasana kangi amagenda n'amadde agenza okudda ngaengalo zikoze zitya
yalifunayo amaki naye bwe kitabo bwe kityo amazzi agakozesebwa ku ki tetukola tutya tetwawa وجملة القول فإنه أسعد الناس بهذا الحديث حديثنا باسين وجيت غيره مبائم مبنى يا إمام أحمد بن حنبل وما تقرأك يا قامت أمز تكون سابقا جيني نكريا وخلاصة القول جواز مسح الأذنين بماء الرأس مع جواز أخذ ماء جنين لهما إذا دعت الحاجة لذلك ila sheikh albani msasiri allah msasiri naga nti haa tugama nti al aslu mazzi ago agasize mtu gasigana chi okay bigaba galuzika ze gengene kusigama tu galiyo funa ya mara bajita bagwe chityo ago mutwe gegachi pai ensingo tetujinaza ensingo ha mwalimu barabika ofuna uzu ensingo ndabazi naza ha chiva wanu munnange kiina wekiva naye saagala kitumenye lam yasihu ani nabiyi annahu masa ala unqihi fi lwudui nabbi tasiigangako lam yasihu dhalika wala ruwiya anhu fi hadithi sahih teri hadithi ekyogerako naye webanfuteriiyo era bonna basahaba abaripootinga wuzuza nabbi sallallahu alaihi wasallam lam yastahibu dhalika tenomu yakikkiriza bajumuhuri bonna baga nti la imamu malik tashogerangako imamu shafii tashogerako imamu ahmada wabula bonna bagamba nti nedda ensingo tede mu bikola kya faatamada fihi ala athani ruwa wabula waliwo ekigambo ekigambibwa mbu nga kigambye abi hurayira yakyogera ekiina akakwate nti n'omutwe n'ensingo ekola etya hadithi mauduu si ntuufu tekumenya okunaza ebigere ebigere tubinaaza masha allah paka muki era ruwaya zigamba nti tunaaza ebigere paka mukaab abi hurayira bwe yali alaga wuzu yomubaka nanaaza ekigere kye hatta ashraa fi saaqi paka yatuuka muki mutumbwe nga bwe tugamba nti buli aba alaga basahaba wuzu bwefunibwa yanaaza omukono gwe hatta ashraa fi lcabdi paka lweyatuuka muki munawolovu abaffe tusobola okunaaza ebigere bigaire adadin nga situtunulidde miwendo kuba tukimanyi ffenna nti ebigere tubinaaza paka lwe bitukula waliwo hadithi y'emiwendo nga bwe tunaazira ebigere byonna ebiyunga ebirala emirundi emikemeka abaffe ebigere Yazid ibn abi malik agamba nti omubaka yafuna ku wuzu fatawadda'a thalathan thalatha buli kyumu nga kinaaza emekemeka waghasala rijilaihi bighairi adadin ebigere ate yabinaaza nga tatunulidde muki riwaya endala egamba nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yafuna obuwuzu nanaaza ebigere bye emirundi emeka so tugamba tutya barakallahu fikum nti riwaya ezisinga okuba enyingi oba ekigambo ekyasinga okwatiikira mu baulama nti ekigere osobola okukinaaza bighairi ki adadi ate era riwaya endala zigamba nti omubaka yafuna ku wuzu nga buli kiyunga akifuna emirundi emekemeka esatu kitegeeza n'ebiki tuleme kitwala nti bye bigere tebibaako muki ababinaaziza nga atunulidde miwendo olw'ebiyunga ebirala aba mutuufu n'ababinaaziza nga yanaaza bunaaza paka lwekinaatukula naye muki mutuufu singa omuntu amala okufuna obuwuzu nabanga wuzu ejjudde bulungi ali waliwo bbali alinidde kukolaki nabagamba nti yakubu kakongobule kugundi kuki mukono kakokola nga tekakose katya tagenda bugezi nagira bwati aye mpa ku mazzi awo nattanya buttanya abadan ateekwa kuddamu wuzu namba wabula bwabanga badde afuna uzu ali ku mukono ogwa ddyo ne bamugamba nti Yakubu ali gwa kono sore nebaga nti Yakubu kakokola kakoze katya awadde ku kino ekiyungo tanaba kukusa ki adde ku kino ekiyungo ekiriko ekizibu kwaba atandikira byabayaka n'abako mu maaso abiddemu paka uzu lwenakuleetya lwenaggwa oli amaze okufuna obuwuzu ye lwaki tumugamba nti ddamu ofune obuwuzu kuba ye obuwuzu oleda badde agikoze atya nga nabbi bye yalaba omusajja sallallahu alaihi wasallam nga ku kigere kye kuliko lamatan ekibambya tekituuseeko mazzi haditha eriva ku Jabir endala eva ku Abdurrahman ibn Abi Bakari oba ntegerekeka nabbi araba omusajja sallallahu alaihi wasallam nga n'okusala amaze naye nga ku kigere kye kulaga nti tewatuuse maki waliwo wataatuuse mazzi nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam nti irji dayo fa ahsini wudu'aka wuzuyo ogirongoose ofune wuzu entuufu musajja n'addayo n'afuna wuzu endala nesola n'agiddamu riwaya endala egani fa amarahu an yuida alwudua wassola yamuga nti sola giddemu uzu giddemu nesola gikole ki so twawula ebintu bibiri aliwo agenda mu maaso yoyo uzu abate naba gikola ki n'alaba watatuuse maki awajje ku kiyungo ekiriko ekizibu yeyongere mu maaso abadde amaze uzu aha uzu agiddamu ddyo bwe tusooka naye ne tuzaako ki kono wuzu gye tufunira mu mbeera y'obutiti okimanyi nti ezitowa okusinga eyakasana ku makya kale nga akutte bwati eyo wuzu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti ala adullukum ala ma yamhu llahu bihi lkhataya abange mbabuulireyo ekintu kimu bwe kiti nga bwe mukikola allah abasangulako ebibi wayarfau bihi darajat n'abasitula ne madaala qalu bala ya rasul llah nabanga nti ya rasul llah tubuulire nabanga nti isbaqu lwudui ala lmakarihi kwe kubanga omwana adamu masha allah anyikiza ebiyungo bye wuzu n'agifuna bulungi naye ngaembeera mwagifunidde nki nkaawu wogambe senga sibwali busiraamu tegeragana eyo wuzu wallahi ezitowa ebitagambika amasala amalala gakwatagana na kulinanyisa abaffe etteeka okulinanyisa ebiyungo walo hadithi ebbiri Allah akbar hadithi meka bbiri hadithi zino zirimu ekizibu bisatu bibiri mwenda biri mwemu bibiri mwenda aha mulinze hadithi emu egamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bamuleetera amazzi wuliriza bulungi nnyo nanaaza ebibatu byo byombiriri emirundi emeka nanaaza ekyenyi kye emirundi emeka nanyumungu nanaaza emikono gyombiriri emirundi emeka nanyumunguza mu kamwa nafeesafeesa ne mu nnyindo hadithi ogiwulidde jukira ate aya egamba etya يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آية نرينا نساء إيشيني إيمكونو أمتنا مجي نامبو كتب علماء نبابا بنبابا توقاكو من ما بقى ما أنت وجوب الترتيب في الوضوء تتكوكو لنا نساء oba ntegereka anaze ekyenyi kye anaze emikono sigamazi mutwe n'ebigere waman qaddama uduwan ala akhar lam yasihu wuduuhu atakola ekyo wuzuye tetuuka kyekigambo kya imamu ahmada imamu shafii abu ubaid ibunu hazmi nga besembesa aya ya quran tulifena ekigambo ekyokubiri baga nti aa taratibu siteeka osobola okukulembeza ekiringo ekimu ku kirala imamu maliki washabu rai ulama abalala era nga hadithi gyebesembesa yeno gyemukoze mutya eraga tegeragana ku bigambo ebyo ebibiri ekigambo ekisoose kyetuba tutwala munfuna buluganda tiwuzu tukole tutya ekyokubiri hadithi eri baulama abamu bagikubamu ebiki ekyokubiri bwe tuba tugenze ne aya naki الترتيب بين الأعضاء لقوة دليله قال أبو داود سمعت أحمد قيل له إمام أحمد بن موزة إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض سينغا إيشيونغ إيشيمو نقول إن بيزي شلاكو شناء نجاو كرانغا آية ويقامي قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة وزي تبير أنتوفو وكتوسانغا وزي أجريتد Kurani chegamba ni hadithi zani kati hadithi lije mbagambi baga nti maalulun erike mitawana kale ntufu mfuna finzo ganti mutasobola kulembeza ekyenyi kye kunyumunguza mukama ne nyindo ninge kye chingo chichi nitunzikanga tugamba nti okubera ku safe site baulama era basingo obunchi bagamba atartibu chichi wajibu okulina ise bichi ngawuzo buryo mutujifuna wa barakallahu fikum tetusukka milundi emeka nabi sallallahu alayhi wasallam yarawa musajja namugandi buzo bote bajifuna ayongera kweje emeka aba ayononye aha aba akoze bubi aba ili azamanyiza omuntu akirizibwa mufukirira ngafuna buzu kuna musomo twagala kumaliriza olwaleero inshaallah ye omuntu akkirizibwa omufunyisa wuzu okumufukirira oba okumufunyisa byombi bituufu ayinza okuba mulwadde tumufunyisa wuzu okumufukirira twali mutawaana oba ntegereka mbaka lumu sallallahu alaihi wasallam lumu abava mu arafa nfuna nagendaku mukisaka n'amala haja osama agamba bwe yavaayo nemufukirira n'afuna wuzu nyolekyo omuntu okufukirira omuntu tekirina mutawana era abanga boolaba taapu tuli fenna seekanga mulwadde ne bwataba mulwadde no problem imam bwoba olinayo omugole nga omukwano gukyaliwo masha allah okufukirirako si kibi tutagaragana tusobola okufuna wuzu wama ngaobudde bwa bunyogovu nnyo wuzu gamba olalabye omuntu afuna wuzu nga budde bwa musana amazzi tagatya tegeraka neebaayo okubanga amazzi mutuufu kyetakisana kutobya butobya biki alinga eyesiigo buki wuzu eyetuuka teyina buzibu kasa kibanga ekiyungo kyoyisizaako amazzi ki kitumbye tuli fena munjogere yamangu nti amazzi alinga eyesiza amaki kasa ebiyungo bitoba ekiyungo kitoba wuzu oba ekoze etya etuuse bino nabyo bikulu mu buzu omuntu akkirizibwa okwogera nga bwafuna wuzu tewali bizibu ebbanga lyomala nga okwogera tekukujje kuki kumulamwa tulifena edduwa ezisomewa ku buli kiyungo teziriiyo ebaali tusomesedda mu primary اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه الله الله ايكينكي انجي جاكرا كفوكي شيرو كنكو ايبيني لو جندو كدو غلا مكونو غواديو اللهم آتني كتابي بيميني اللهم فيشتبو شانجي مكونو غواديو وحاسبني حسابا يسيرا ومبني نوبرو بالورشي وغواكونو اللهم لا تعطني كتابي بشمالي الله توم فيشتبو شانجي مكونو غواكونو ابغيري اللهم ثبت قدمي اي الله يوزا ابغيري بيانج يوم تزيد فيه الاقدام ونكو ابغيري بيجندو كسيرا ebyo ne bigambo kalamu nnansi la asula lahu munfuna omuntu afuna wuzu senga abuusabuusa mirundi akola atya ha lina mukatono kwali kulayini tavaako data kasamu lina naam senga obuusabuusa mirundi gye wakafuna obuuzo tuli fenna gumu gwakubiri twala omuwendo omutono ogende kugwa okusatu kuno gwakubiri ogwakusatu agwakubiri ogende kukumeka tuli fena era ng'omuntu afuna wuzu amateeka gamugandi please ku biyungo byo tekuteekeddwa kubaako kintu kyonna kigaana amazzi kutuuka ku biri nga kyolaba chutekisi abakyala bangi balemedde ku chutekisi fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bannange tubagamba banyiraffe abali eyo muti allah wa mutabaraka wa taala bwe mba mwagala kukola ekituufu ekinaabaweesa ejjana mugoberero mbaka kyeyigiriza sallallahu alaihi wasallam chutekisi subhanallah aba munatuuka kuddaala eriba nejjanaba era nagenda anaaba nekitekisi yo aye tebagala bagambako abalala baŋŋambye ti omukyala abamu tebayiwa mazzi muki abalala ne baŋŋamba nti baba agenda okunaaba haidha oba nifas naam agenda muswaluuni nanaaba omutwe ne guggwera eyo muswaluuni nalinnye emuruka nadda awaka nanaaba balansi omubiri asigadde tegeragana abaami tubeegayiridde muleke kwekkiriranya abakyala bwe bajja kukola ebinene amawano mu maka gammwe mumanye nti kyebakola wallahi omutunulire butunulizi sibanyi ba mubayita bamani hani hani you see you know esola tetuuka and what have you ajja kiyita ekya bulijjo mufuna buluganda omugambe nti fatuma eno sola gyosala siyani singendo kusize ngendo kuwa jana obo kuwa mchi norecho kubiyungo teke duwa kubako chintu chukula chitia nisho kubidi okunaba ibada yemu la tujaza tekuwa uluamu nchwa mtuwa kendo kunaliza ichibu ye insha Allah utala balansi umu vili ujo munaliza wachi awakaya efe mufuna manangi chuto kisi chuto kisi basila ato sango mwanadamu wallahi numre vila delanga malirivu ayagala na kuchalenjinga kati seka manyi kakati ngenda mujjako kakati ngona bakubuzabuza bushi ha artificial nails simanyi nkola yazo simanyi basi tazikiriza mazi ngenda kugenda kugenda kujala zili ezo nyine simanyi ha niyo zagazachi subhanallah era kyovula banga wallahi abachala bimu kubitonde ebyewunyisa Allah jana muenviri nala banga obazibulako nagenda najjayo wiiki Allah namuwe enjala nalabanga zibulako nafunayo endala Allah namuwe nyindo nalabanga mutufu nedda asano jongerako naletayo ekyuma nebirala bingi 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 kwamayi mukyala simu wangu wakusiima kanabwe buli amulina yenna bwolabanga takusiimye webuuza ekibuuzo kimu bwaba teyasiima Allah we yamutonda ate gwe Yakubu waabwe omuntu akkirizibwa okwekaza okuba nti amaze okufuna obuuzu n'afuna tawulo n'akola atya neyesimula tusembyayo edduwa nebifoo wadduwa wuzu bwemala okuggwa omusiraamu kirungi afuneyo agire ki asaleera kammeka bbiri asaleera kammeka bbiri era eraaka ezo zote tezizibirwa kubo tezizibirwa ki kubo kyentegeeza ki nti wofunira wuzu wokola otya Yakubu ngambye tya aha tegeeza nakubuuza nti niye obudde butuuse obuzisaala owo bwenyini bwe budde bwazo munfuna tayibu tusoma ki nga tumaze okufuna wuzu adduaau aha bibiri asatu munana wano mwetegerezeewo nnyo abayizi barakallahu fikum edduwa esomwa nga wuzwewedde erimu ebiti bimeka eringa bwolaba salaamu salaamu ekitundu ekisooka kigamba kitya ngaofunire kumi kwe kugamba otya salaamu erimu ebitundu bimeka waliwo ofunire kumi woofunire abiri n'ameka ekitundu ekisooka aha ku salaamu ali ku salaamu ya salaate sikutegedde leero salaamu aleikum mbabuuza ekibuuzo nti abaffe salaamu mugimanyi nabbi empeera ze yagiteekako oba temuzimanyi temuzimanyi ok ozimanyi kwe ziri ameka waliwo ofunire kumi nga asatu tokawezezza waliwo ofuna abiri nga towezezza asatu ate nga ekumi oliyisizza naye baliwo ofunire asatu kwameka diri ofuna asatu ekumi assalaamu aleikum nawe n'omudamu otya nti assalaamu waaleikum ssalaamu ofuna ameka bwogamba nti assalaamu aleikum naye naga nti waalaikum ssalaamu warahmatullah assalaamu aleikum warahmatullah agameka ameka bwamalayo assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu olumanya nti akufunyeko ameka ate nabbi gwenaga nti aa jukira nti gwosigala nga osinza nabbi natugamba nti mugambe nti waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuhu wamaghafiratuhu amakulu okkirizibwa ga nti assalaamu aleikum oba assalaamu aleikum warahmatullah oba assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu kaneduwa yawuzu bwefaanana nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti ma minkum min ahadin yatawadda'u tewali afuna buwuzu nabufuna bulungi bwamala naga nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu oze kulaba oyo oze kulaba oyo oboze ku bibyo ozaawo kati muviire muviire oyo yes aga nti ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kasita oyogera ekigambo ekyo ngaomaze okufuna obuuzu futihat lahu abwaabu ljannati athamaniya ogenda kuggulwawo emiryango egyejja n'omunaana allah akugambe tiyingira kugumu kwejo gwokola otya gweyagala oyinza okukomaawo oba okwongerako noga nti allahumma jaalni min attawabin wajaalni min almutatahirin olwafunya ameka era okkirizibwaga nti ashhadu subhanaka allahuma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tegaragana olwomaze wameka asatu era hadithi eyo mukusooka nali nekanze nti sintuufu naye masha allah terina buzibu kikolenga bwe nkigambye ashhadu an la ilaha illa allah sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nokomaawo oba noyongerako nogamba otya allahumma jaalni min attawabin wajaalni min almutatahirin obujulizi tubujjawa hadithi gisange hadithi gisange طيب أخرجه الطبراني في الأوسط وأخرجه النسائي حديث بعلماء باجي قبرنا نبقامبا انتي حديثي نتوفو ورجح فيه سورة الحديث وإن كان مرفوع فذاك وإن كان موقوفا وهو الأرجح فلا حكم الرفع حديثي بعلماء باجي نسكا قبقا حديثي نتوفو تينا بزيو نيوانك بدينك الموقوف naye ngaeramulwa etwalibwa mu ddaala lya hadithi marufuu olw'ensonga nti sahabi tasobola kwogera kigambo bwe kityo ng'akijje kuyenga ye. Bino byonna saagadde bitankula naye nga hadithi ntuufu. Barakallahu fikum. Ayagala okumanya obutuufu bwa hadithi ezo zetwogeddeko esatu, ng'ogyekeri egyensoose, genda mu kitabo kye bayita Minhatul Allam fi sharhi Bulughul Maram volume esooka peji okuviira ddala ku peji 328 okutuukira ddala ku peji 238 paka ku 245 nga hadithi ntuufu. Barakallahu fikum. Kiri kyobadde oganda hadithi si ntuufu, masha Allah, beera mumativu. Gamba otyanga maze okufuna obuuzu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, oyinza okukomaawo. Yongerako oba allahuma ij'alni min attawabin waj'alni min almutatahirin, okukwabanga akawaayiro waj'alni min ibadika, eyo riwaya ekyo ekigambo eziyada eyo si ntuufu, tekumenya. وبمرايو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بوجي سما الدعاء يو يوانيك وكل بابولا نيتك وكون استامبو نيتك وتحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة تجاك وكو دعاء يو كل بابولا كيوانيك بوا إلى قيام الساعة وجاجي سانغا الله تبارك وتعالى أبينك جكوا موين بيرا. سبحانك اللهم بحمدك. Kibuzo kyo mukyala leeta wano.
Mukyala abuuza mukyalina agenzeyo yagenze oba mukyalo n'amazzi gaayo ne gatamusanyusa, amazzi gaayo ne gatamusanyusa ng'alaba gayinza oba omulwaza, kati bw'afuna wuzu mukamwa n'atanaazaamu wuzu etuuka.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kyemmanyira kyenkakasa nti okunyumunguza mukama n'okufesafesa munyindo kiki? Teeka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abeeyo gyolaze bo basiraamu basi basiraamu bakola batya wangi bagamanyira genda n'amazigo kyekisinga okuba ekirungi okubeera safe side. Kyokubiri, waakiri kombako maki nikiriya era otobye n'enyindo oyise muki, otobye engalo oyise muki, niyo gantu ojja kunyumunguza mukama wadde okufesafesa mu nyindo ate oyagala kufuna wuzo ye nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nedda ndabira ddala nga wuzo tegenda kutuuka, wallahu alam. Ekyo kirala kitegeeza galiki? Bwakakasa nti galimu obuuka gakole ki? Onfuna mukwano gwange genda ku tayammum. Subhanallah. Agalimu obuuka kitegeeza bwogakozesa ngaokakasa nti ganakulwaza omusango gugwo galekeko otayamami. Barakallahu fik. Naam, niye ogamba nti okunyumunguza mwana okufesafesa munyiro sunna, ne bwoba tonyumunguza uzo etuuka, ekyo bannange barakallahu fikum si kyekiri mu bitabu, era baulama abeesigika nga tuvira dda ku basahaba nga baripootinga wuzi yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, obujulizi bwonna bulaga nti okunyumunguza mukama n'okufesafesa mu nyindo teeka. Ate kabuli yaki endala gy'osaala? Noosala tahiyatu masjidi? Noosala tahiyatu ki? Tina buzibu lwensonga mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ahadukum almasjida, omukumwe bwayingiranga muzikiti tatuulanga amala kusala rakameka. Ekyo kyenina, wallahu alam. Kitakisi oyo bamuyita ina, si kitakisi ekiyingira munda bakiyita inna kiyingiramu, ekibalanga inna ayingira munda, oyo si kitakisi. Kitakisi yaliwa yo yakola leya nga omukalakatoko na bukalakasi, oyo gwe ngama ti mukyamu. Inna talina buzibu.
Senga mwesiiga
ani
omukyala
yesiize ekikwabiri bibiri
kitakisi.
Inna
nkitegedde katindi kuchute
ina taina buzibu chute kisigo yesiza naam
senga yesiga chute
aha
nga amaze kufuna uzu
kambuze mwe chibuzo bwabanga amaze kufuna uzu ya zukuri na asara zukuri ye bulungi kale na asuri na ajisara malini netu kanga yoro kufuna uzu anamkala katako banedda
anti agamba ya, ya.
Ani akisome se chonjagalo mwalimu agama dikastos ofuna uzu nga chutex kasta wesiga chutex singo ina uzu naam oro sale sorazo nazo yagala ngo yoko buyimazi njagala yo mwalimu akisomesa gwesi na ulira echa se chitu ntegere kasoba nedda
ekira
tulifena
eso
tu abachirulemedde ko bonna tebaina mwalimu gwebesemesa wa inama baiya chiye kubanga bali ngachinabula basitokisi oba ntegereka aba wali banaye mtu yande abantu mbawa bia echemba somesa si chitufu barakallahu
ambade kirala ambade njagala otusemese kone kutayamma mwe
ha
bade njagala otuletele kone kutayamma
tujia muleta inshaallah ile topic kitwabulo kuza kwa inshaallah subhanaka allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kwata sebo kwata nzinda waisa nubira wa mwagana kwa 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 kwa